Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dectrian de junio 2019. Cimatene Papo Francisco acceptis audience la apostola in nuncio in ciui gis post morgau sabaton partoprenas en cunsido en Vaticano. Cunsidas 103 papai representantoi, ele ciui naudecoc estas apostola in nuncioi, cae quin constantai observantoi ce internaziai instituzioi. Francisco volis paroli cun ili private, cae donis al ili la longan cae intensan paroladon, antaue pretigitan, ciu entenas recomendoin por travivi la mission. L'annunzio, memorigas Francisco en la texto, estas vocata esti homo de Dio, representanto de la Ecclesio cae de la Papo. Gi estas missio neaccordigebla cun la criticoi contra la Papo, cun la mastrumo de blogoi au ec aligio al gruppoi malamicoi de Dio cae de la Ecclesio. L'annunzio devas male defendi la Ecclesion contra la fortoi de malbono ciu calumnias gin. Li ancau estas vocata, ne esti trompita de la mondumai valoroi, esti attenta fronte alla dangero de la materiai donazoi, havi apostolan fervoron, ne fali en la politican giustezon, esti viro de repazigio, renconti homoin cae ne enfermi sin en l'annunzieio. Tio cio lumigas la mission de nunzio, estas la lumo cio venas de la conatezo cun Jesuo. Pro tio, sen la pregio, oni farigias simplai officistoi, ciam malcontentai cae frustritai. La malriciuloi estas tractatai ciel rubagioi, sed la regno de Dio appartenas al ili, cae en ili estas savo dona povo. Tion scribas la Papo en sia messaggio por la tria mondatago de la malriciuloi, sole nota la venontan dexepan de novembro. La messaggion oni presentis cimatene en la gazetara salono della Sancta Seggio. La espero de miseruloi ne pereos por eterne. Citiu verso della Psalmo Naua estas la titolo della Papa messaggio. Citiui vortoi, clarigis la Papo, unue aperas cun necredebla actualezzo, hodiau, ciel en la epoco, ciam oni vercis la psalmon, vasta economia evoluo estigis malegalezzon, tioman, che gi ricigis hom grupoin coste de popola maso, pli cae pli malricigianta. Ili estas la nova sclavoi. Cai, tragedio della tragedio, aldonis la Papo, alla hodiauai malriciuloi oni forprenas ancau la esperon vidi la finon della misero. La psalmo plenigias per malgioio, ciam gi mencias la maliustezon, la suferadon, cai la amarezon, ciui trafas la malriciulon. Sed malgrau tio, la psalmo proponas belan difinon pri la malriciulo. Li estas tiu, ciu confidas iela signoro, cai Dio, laula vortoi della Salmo faras iugion cae ne forgesas. Alla la malriciuloi, scribis plie la Papo, Jesuo ciam montris sin ciel malavara patro cun ne el cerpebla bonezzo. Cion Jesuo comensis, metante la malriciuloin en la centron, tio devas esti leziono por ni. Li startigis, sed li confidis al ni, liai discipuloi, la tascon daurigi. Ni estas vocatai implicigi unua persone en la servado, ciu estas autentica evangelizado. La progresso ancau socia de la malriciuloi ne estas sin devigo exter la annonzo de la evangelio. Male, gi montras la realismon de la cristana credo, cae gian historian validon. Laula exemplo de granda apostolo de la malriciuloi, Jean Vanier, mortinta pasint maie, ciu creis tusceblain signoin de concreta amo, Francisco scribas che la prefera opzio por la lastai devas esti prioritata electo, cae ne devas consisti nur el assisto iniziatoi. Unue la miseruloi besonas Dion, lian amon, ciun igas videbla sanctai homoi, ciui vivas apud ili. La malriciuloi besonas niain manoin por levigi, niain coroin por denove senti la varmezon della amemo, nian ceston por venki solezon. Ili simple besonas amon, ci concerne la papo substrecis, che sufficias malmulto por redoni la esperon, sufficias halti, rideti, ausculti. Dum unu tago ni flanken metu la statisticoin, la malriciuloi ne estas nombroi por usi, por fanfaroni pri faroi cae proiectoi. La malriciuloi estas homoi al ciui iri renconten, ili savas nin, char ili permessas al ni renconti la visagion de Jesuo Cristo. Fine della messaggio por la venonta monda tago della malriciuloi, la papo levas novan instigon alla discipoloi della Signoro, porque ili estu coherai evangelizantoi, cae semantoi de palpeblai signoi de espero. Hodiaŭ matene en Vaticano, Papo Francisco renkontis delegacion de panamiaj pilgrimuloj. Ili vizitis lin por esprimi al li dankemon pro la vizito al Panamio okaze de la Monda Junulara Tago pasint vintre. Mi vidis noblan landon, diris al ili la papo, kie estas respekto kaj amo por la homoj. Venontana dimancion matene la papo visitos la locoin en centra Italio trafita in antau quelca iaroi de tertremo. Li estos en diocezo Camerino San Severino Marche en la centra Italia regiono Marchisolando. Cai nun aliai informoi, en Sudano baldau comencigios novai intertractoi inter la armeai estroi cae la opposizia movado, ciu postulas la transdonon della landa povo al civiluloi. Tion annonsis la Etiopia chef ministro, ciu successe proponis sian peradon. La manifestaziantoi secve annonsis la finon della protestoi. La intertractoi, clarigas faculoi, celos accordigi la statuson della armea por tempa consilio, ciu regas la Landon, cun l'apeto della manifestaziantoi, havi centran cae gvidan rolon en la nova registaro. Sri Jayawardhana Napura, cun beno hierau vespere cae meso cimatene, estis remalfermita la pilgrim loco de Sancta Antono en Kocsikade, apud Colombo, Sri Lanko, uno e la tri pregeioi detruitai de la atacoi ie Pasco, ciui causis 257 victimoin. La ceremonioi estis marcitai un flanque de la gioio pro la remalfermo, cae de doloro pro la victimoi, kvindekvar, en tiu pilgrim loco. Ne piedo, el coran alvocon lancis la cattolicae episcopoi de Myanmaro por peti la haltigon della construo de digo en Mitsone, stato Kachin, ciu celas provisi hidroelectran uson prescau exclusive por la naibara Cinio. Rivero Irrawaddy estas necesa por la vivo de milionoi da homoi, kiel ancau de bestoi cae plantoi. Do oni timas la riscon de amasa immigradoi de homoi serce de aquo, kiun la digo blocos. Crome la sciencistoi parolis pri gravai faultolinioi sub la rivero, cae la digo povus causi catastrofoin. Managvo, en la lasta itagoi la Nicaragua registaro liberigis centon da en prisonigitoi. Tio ocasas post la aprobo de la legio por amnestio, ne voce donita de ciui partioi. La opposizio esprimis sian contrauezon, char la legio ne garantias la liberezzoin cae raitoin de la civitanoi. Novjorko solenigas hodiaŭ la internacia tago de la albinismo, starigita de Unuigintaj Nacioj fronte alla brutalaĵoj kontraŭ la albinoj en Afriko. Motivo de tiaj perfortaĵoj estas la komuna opinio, ke ili havas supernaturajn povojn. En iuj afrikaj landoj, ekzemple Malavio kaj Tanzanio, partoj de la korpo de la albinoj estas uzataj por magiaj ritoj. Ilia haŭto estas vendata kaŝe je alta prezo, kaj la albina i knabinoi estas ofte sex perfortitai, charoni opinias che tio povas curazi la malsanulo in ie aidoso. La internazia tago celas informi cae eduki la homoin pri la genetica situazio de la albinoi, porque oni ne plu discriminaciu ilin pro la aspecto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.